Boas tardes. Bueno, eu vou falar todo en galego, xa que estamos na Irmandade Galega, non? De todas formas, como vexo que hai por aí algún estranxeiro, non, aprendelo non, pero procurar de poñeros ao lado de alguén que fale en galego e que os poda ir traducindo algo así, non? A primeira canción titúase O dedo na chaga e é un poema de Celso Emilio Ferreiro que pode explicar un pouquiño o que eu quero facer na canción e na vida en xeral, o sea, que hai que poñer o dedo na chaga, non? Hai que mollarse, como dicen por aí. Estas palabras que digo abróllame dende o fondo, pois eu en xamais escondo a canción que vai comigo. Estas palabras que digo abróllame dende o fondo, pois eu en xamais escondo a canción que vai comigo. Os meus cantares consigo ser como vento lixeiro, ninguén me marca o sendeiro, ninguén me dita canción. Teño limpo corazón para cantar ceibes en lleiro. Estas palabras que digo abróllame dende o fondo, pois eu e xa máis escondo a canción que vai comigo. Meu canto rudo e sincero, covado con non se aben, desprecia todo o que ten, alma servil de logreiro, sin outro deus co diñeiro, sin outro deus co diñeiro. Meu canto a ninguén falaga, ninguén por cantar me paga, soy o pobo meu irmán, aplaudo meu canto chan. Si poño dedo na chaga, si poño dedo na chaga, estas palabras que digo abróllame dende o fondo, pois eu en xamais escondo a canción que vai comigo. Estas palabras que digo abróllame dende o fondo, pois eu en xamais escondo a canción que vai comigo. Estas palabras que digo abróllame dende o fondo.